se, dhe më thonë me lukërje të të timesh.
Këtë javë që bëllojmë pas, policia raportoi se një burë vrau gruan e ti me 15 pluma. Mediat sociale u vërshuan nga komente që fajsonin gruan e ndjerë. Ndoshta jo e ka trathuar burin e saj, ka luaj turbisht. Kurse në tjetër shkroj, askush nuk do t'i jepte 15 pluma nëse nuk ja ka plasur zemrën fort. Mira Gashi Azizi, psikologe, tha për Radion Evropa Lirë se gjuha e urrejtjes është prezente në rrjetet sociale në Kosovë. Dhe faktori kyç që ndikon që personat që komentojnë nëpër rrjetet sociale duke përdorur gjuhë të urrejtjes është mosbesimi në veten e tyre dhe mostrajtimi psikologjik.
Gjuha e urrejtjes mund të them që është shprehur tashmë shumë në rrjetet sociale, pavarësisht domethënë rastit që ju e përmendni apo edhe çdo tjetër pjesëtar të marginalizuar, qoftë grup apo individ, sepse duke ditur që nuk sankcionohen, nuk ndëshkohen me liste, cilë e shpre urejtjen në lërshëm duke targetuar në këtë rast femrë në fjalë, apo grupet të caktuara shoqërore. Na e dim që gjua urejtjes mund të nëzise dhe dhunë.
Si pas saj faktori numër një, si pas të gjitha analizave që janë bërë, shpesh ngatrohet të shprehurit e lirë dhe të shprehurit me anë të urrejtjes. Shoqëria civile ka kritikuar autoritetet se gjuha kërcënuese në media sociale nuk trajtohet njësoj, kur ajo është e drejtuar ndaj politikanëve dhe ndaj qytetarëve. Në janar të këtij viti një person bëri një koment kërcënues kundër kryeministrit Ramush Haradinaj duke thënë: "Do t'ju vijë fundi." Ndaj të dyshuarit prokuroria filloi procedurë me akuzën përgatitje veprave terroriste dhe u dërgua në mbajtje prej 30 ditësh. Mentor Hoxha e ekspert i rrjeteve sociale në organizatën joqeveritare Komuniteti për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, tha për Radion Evropa e Lirë se politika e rrjetit social Facebook është strikte.
Rrjetet sociale nuk kanë kontroll lidhur me komentet. Komentet janë pjesë e kontrollit qoftë administratorit faqes, qoftë edhe të profitit të cilin do kushërojnë këtë postim, do është drejt për drejt dhe që edhe obligim e çdo kujt i cili poston, në pastaj lejon fjalët të cilin nuk do duhet të përdoreshin në gjuhën e përditshme apo hate speech apo çfarë do fjali e tjetër, është në përgjithësi të personit i cili ka bërë postimin qoftë në fanpage, qoftë në profilin e tij.
Ai gjithashtu përmendi se në nxitje të gjuhës së urrejtjes bëjnë vend profilet e rrejshme, të cilat janë të pranishme kudo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Përplasjet në spartive politike lidhur me rastin Reket kanë bllokuar negociatat mes tyre për ligjin e prokurorisë publike. Ekspertët ndërkohë nuk besojnë se ky skandal do të reflektohet në marrjen e datës së bisedimeve për antarësim. Raporti i Suf Kadriut.
Afera korruptive e njohur si Reketi apo zhvatja nga një afariste 1.5 milion euro nga dy persona të afërt me prokurorën e durhequr Katica Janeva për të liruar nga paraburgimin nga një aferë tjetër korruptive, ka thelluar dallimet mes pushtetit dhe opozitës, të cilat e tani një kohë të gjatë po bisedojnë për draft ligjen e prokurorisë publike që duhet të zgjidhte edhe statusin e prokurorisë speciale. Nga lidhja socialdemokrate, kryeministrit Zoran Zaev thonë se pas skandalit të qëndrojnë strukturat të pushtetit të kaluar që synojnë rënimin e imazhit të vendit dhe humbjen e gjasave për marrjen e datës së për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Si të mraçni sili se vpregnati vo poništuvanjeto na pravnata država i zagrozuanjeto na euroatlantskite integraciji.
Të gjitha forcat e erta janë angazhuar për rënimin e shtetit juridik dhe rrezikimin e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Institucionet do të zbardhin edhe këtë rast, pasi askush nuk mund të mbrohet për shkeljet që ka bërë. Drejtësi do të ketë dhe opinioni do të dije të vërtetën, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-së Kostadin Kostadinov. Nga VMRO DPMN-ja, opozitare thonë se pas skandalit të qëndrojnë strukturat të pushtetit dhe se tani nuk mund të bisedohet për ligjen e prokurorisë publike, por se qeveria duhet të jep dorëheqje dhe vendit të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Pratëvo Makedonia nema i nema dima se do e ka sudot jo vinitelstvoto.
Drejtësi në Maqedoni nuk mund të ketë derisa gjukata dhe prokuroria të ponojnë në urdhërat e të amnistuarit të Zoran Zaev. I gjithë opinionit tashme e ka të qartë për gjithat që flitet e shkruat me jave muaj. Tashmë janë publikuar edhe video incizimet nga të cilat e qartë duket se si dy të arrestuarit marrin 1.5 milion euro dhe në emër të Katit Cajanevës përcaktojnë punën e prokurorisë speciale. Pas këtyre publikimeve, Zoran Zaev, Prokuroria Speciale dhe Prokuroria Publike tërësisht janë të kompromituara dhe nuk mund të jenë bartës të funksioneve shtetërore. Vendi ka nevoj për dorëheqjen e qeverisë dhe organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari përgjithshëm i VMRO-s opozitare, duke hedhur poshtë akuzat e qeverisë se opozita po punon kundër integrimeve evropiane. Njohësit e çështjeve politike thonë se institucionet duhet të zgjidhin aferën, por nuk mendojnë se kjo do të reflektohet në çështjet e integrimit. Meqë siç thotë Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci, Maqedonia e Veriut ka përmbushur kriteret për nisjen e bisedimeve me BE-n.
Mislim deka to e poveqe politička poraka, ne bi rekao crvena linija në Evropskata Unija.
Mendoj se më tepër kemi të bëjmë me mesazhe politike sesa me ndonjë kusht serioz për çeljen e bisedimeve të antarësimit, në veçanti nëse kemi parasysh faktin se vendi ka përmbushur të gjitha kushtet që kishten nga raporti i vitet e kaluar. Në të gjitha raportet dhe vlerësimet që janë dhënë këtë vit, është thënë se Maqedonia e Veriut ka përmbushur të gjitha detyrat dhe duhet të jepet data e nisjes së bisedimeve. Prokuroria publike përfshirë dhatë specialen janë shumë të rëndësishme, sikur edhe zgjidhja e rastit Reket, para se gjithash për shkak të besimit në institucione, andaj edhe presionet e jashtme isho si qëllimira, por jo edhe si ndonjë kusht thelbësor për marrjen apo jo të datës së bisedimeve, thotë Trashanovski. Ndërkohë nga prokuroria thonë se janë duke punuar për zgjidhjen e rastit me zhvatjen e 1.5 milion euro nga afaristi Orce Kamçev, ku dyshohet jetë përfshirë dhe prokuroria e dorëheqër Katit Cajaneva. Në media janë publikuar disa video nga një gazetar italian në të cilën si pas ti shihet se si dy të arrestuarit për këtë rast të marrin çantat me para nga afaristi, ndërsa i premtojnë se me ndihmën e prokurorës a i nuk do të shkonte në paraburgim për një vepër tjetër penale. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, Rajan dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.